Είμαστε όπως λέω και εγώ. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου και διάβασα, κυρίες και κύριοι, κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει ο ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τίτλος «Ο σφιγμός του επιχειρήν». Και εκεί θα δείτε κάποια, ή μάλλον θα σας πω κάποια στοιχεία, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο κύριος Άκης Σκέρτσος, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, για αυτό που λέμε πόσο εύκολη είναι η επιχειρηματικότητα, πώς το βλέπουν οι επιχειρηματίες, τι περιμένουν ότι μπορεί να γίνει κλπ. Λοιπόν, δύο στοιχεία θα σας πω για να μην σας ζαλίζω πάρα πολύ. Οι 5,5 στους 10, ακούστε, έχει ενδιαφέρον, αναμένουν ότι η οικονομική κατάσταση της επιχείρησής τους θα παραμείνει σταθερή ή θα βελτιωθεί. Οι 5,5 στους 10. Όμως οι 8 στους 10 εκτιμούν ότι το προσωπικό τους θα παραμείνει σταθερό ή και θα αυξηθεί. Και αυτό θετικό στοιχείο. Αλλά μόνο οι 4 στους 10 πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί τα επόμενα 5 χρόνια. Κύριε Σκέρτσο, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Καλησπέρα κύριε Ψάλτη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι και πολυσέλιδη η έρευνα και έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και νομίζω ότι αποκρυπτογραφεί από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι είναι σε αυτό που λέμε στον επιχειρηματικό τομέα, πώς βλέπουν τα πράγματα. Πριν πούμε κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα ως αξιολογήσεις, δώστε μου έτσι κάποια ακόμα στοιχεία που και εσάς σας έκαναν εντύπωση ή τέλος πάντων έχουν ενδιαφέρον.
Καταρχάς, νομίζω να ξεκινήσουμε από το γιατί θελήσαμε να κάνουμε, γιατί πήραμε την απόφαση να κάνουμε αυτή την έρευνα. Ο σφιγμός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι μια ετήσια έρευνα που θα τρέχει από εδώ και πέρα, αρχές γενομένης από φέτος και κάθε χρόνο,
μάλιστα,
τέτοια εποχή, ώστε να καταγράφουμε το επιχειρηματικό κλίμα, δηλαδή το πώς αξιολογούν την πορεία της οικονομίας οι ελληνικές επιχειρήσεις, πρώτον, πώς αξιολογούν τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, δεύτερον, και πώς αξιολογούν τις επαφές που έχουν, τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το ελληνικό δημόσιο ως πολίτες αλλά και ως επιχειρήσεις.
Τρίτον.
Αυτό θα μας επιτρέψει, εφόσον πλέον δημιουργηθούν οι κατάλληλες χρονοσειρές, να αξιολογούμε, να βλέπουμε πώς θα πηγαίνουμε από χρόνο σε χρόνο, ώστε να αποκτήσουμε έναν δείκτη μέτρησης της απόδοσης και των μεταρρυθμίσεων και του κράτους, αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων. Γιατί εκεί θα καταγράφεται και πώς θα πηγαίνουν και οι επιχειρήσεις ανά κλάδο, ανά μέγεθος, ανά γεωγραφική περιοχή. Έτσι θεωρούμε ότι επιτελούμε ένα ρόλο σημαντικό, ώστε να λαμβάνονται καλύτερες, πιο έξυπνες και πιο αποτελεσματικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά την χάραξη πολιτικών γύρω από το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Mm-hmm. Διάβαζα λοιπόν σε κάποια στοιχεία της έρευνας αυτής, ή μάλλον θέλω να με βοηθήσει να το κουβεντιάσουμε μαζί, ποια είναι τα πιο μεγάλα προβλήματα που οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν σε αυτό που λέμε ελληνικό περιβάλλον, όπως είναι τώρα με την κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη. Βλέπω λοιπόν ότι πιο πολύ, οι 8,5 στους 10, λένε ότι το ασταθές φορολογικό πλαίσιο τους ταλανίζει ιδιαίτερα.
Ακριβώς.
Έτσι,
είναι σίγουρα η φορολογία, είναι προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε, απλά τοποθετούνται πλέον με δείκτες βαρύτητας στην τρέχουσα συγκυρία. Συνεπώς, το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το φορολογικό πλαίσιο, mm-hmm, τόσο σε ό,τι αφορά τους συντελεστές, προφανώς, που είναι δυσβάσταχτοι και τοποθετούν την Ελλάδα μακράν στην υψηλότερη θέση ως προς τη φορολογική επιβάρηση που έχουν τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στο φόρο των επιχειρήσεων εδώ, αναφέρομαι και στους ειδικούς φόρους και στην έμεση φορολογία, σε ό,τι αφορά και επιβαρύνει την λειτουργία μιας επιχείρησης. Το μη μισθολογικό κόστος πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ, γιατί επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Το περιβάλλον, το φορολογικό είναι ασταθές και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και δυσχεραίνει τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Mm-hmm. Δεύτερο πρόβλημα είναι προφανώς η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα που έχει μεγάλα, σοβαρά προβλήματα. Ένα κομμάτι αφορά προφανώς την διαχείριση των NPL, των κόκκινων δανείων, των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, που πρέπει να τρέξει με γρηγότερους ρυθμούς ώστε να απελευθερωθούν πόροι από την οικονομία και από το τραπεζικό σύστημα και να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη χρηματοδότησης. Τρίτο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, όπου υπάρχει διαχρονικό ζήτημα. Εδώ έχουμε κάνει και άλλες παράλληλες μελέτες που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, με βάση τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στον χώρο της δικαιοσύνης, έχουν υπάρξει βελτιώσεις, έχει υπάρξει μια μικρή πρόοδος και πάλι όμως παραμένει μεγάλη η απόσταση που μας χωρίζει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ως προς τους χρόνους απονομής και τελεσιδικίας ουσιαστικά μιας
απόφασης. Μάλιστα.
Επιπλέον υπάρχει το πρόβλημα της πολυνομίας, του ασαφούς θεσμικού πλαισίου που δεν μπορεί ούτε η ίδια η δημόσια διοίκηση λόγω των πολλαπλών νόμων που ψηφίζονται μέσα στη χρονιά. Έχουν υπολογιστεί ότι σε κάποιες εκατοντάδες τα τελευταία χρόνια οι νόμοι που έχουν περάσει στο πλαίσιο των μνημονίων. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα αφομοίωσης της νομοθεσίας αλλά και υλοποίησης της νομοθεσίας και γι' αυτό βλέπουμε και χαμηλό σκορ στις μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Και προφανώς υπάρχει και ένα έλλειμμα χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών κινήτρων ως προς την επενδυτική αναπτυξιακή κινητοποίηση που χρειάζεται πλέον η ελληνική οικονομία, καθώς εισέρχεται σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Μάλιστα. Να σας πω, βλέπετε, υπάρχει κάτι θετικό, θέλω να πω δηλαδή, οι επιχειρηματίες στον αντίποδα αυτών των αρνητικών, τα οποία εδώ που τα λέμε δεν είναι και άγνωστα. Δηλαδή, ό,τι άκουσα μέχρι τώρα από εσάς έχουν ακουστεί κατά καιρούς σε πολλές έρευνες. Mm-hmm. Βλέπουν, διαπιστώνουν, βρίσκουν οι επιχειρηματίες κάτι το οποίο είναι θετικό σήμερα στη χώρα.
Θετικό είναι σίγουρο ότι φεύγει από πάνω από την ελληνική οικονομία το σύννεφο της αβεβαιότητας που υπήρχε τα τελευταία δύο χρόνια. Θυμίζω ότι έχουμε περάσει
την αξιολόγηση, λέτε.
Όχι μόνο με την τρέχουσα αξιολόγηση, mm-hmm. αλλά η τρέχουσα αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, mm-hmm. ήταν εξαιρετικά κρίσιμη. Nice. Διότι με βάση αυτή την αξιολόγηση πλέον ξεκαθαρίζει το τοπίο για το μέλλον και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε ένα πιο ασφαλές δρόμο ως προς την έξοδο nice. Της ελληνικής οικονομίας στις αγορές. Mm-hmm. Άρα τις εκτιμήσεις που κάνουν οι διεθνείς επενδυτές για την τύχη της ελληνικής οικονομίας, τους ρυθμούς ανάπτυξης κτλ. Αυτό είναι επιβοηθητικό και για τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Μάλιστα. Τώρα,
αυτό είναι ένα θετικό το οποίο κρατάμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν υπάρξει και άλλες θετικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Είναι ένα μόνιμο πάγιο αίτημα και του ΣΕΒ αυτό. Το ότι θα έπρεπε για λόγους ελέγχου και μείωσης της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής.
Όσο λιγότερα επαφή
με το. Ακριβώς. Ναι. Να μειώσουμε τη χρήση του φυσικού χρήματος και να αυξήσουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αυτό έχει τρέξει, αν θέλετε, και σαν ένα παράπλευρο όφελος των capital controls μέσα σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που δημιούργησαν.
Mm-hmm. Τώρα, να πάμε λίγο σε δύο πράγματα που θέλω να τα ακούσω και να τα κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι η ιστορία της αξιολόγησης των μεταρρυθμίσεων. Τι προκύπτει για το ζήτημα αυτό μέσα στη συγκεκριμένη έρευνα, δηλαδή πώς αξιολογούνται οι μεταρρυθμίσεις από τους επιχειρηματίες?
Το βασικό μήνυμα εδώ είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν αξιολογούνται θετικά. Δηλαδή, υπάρχει ένας δείκτης αξιολόγησης 1,8 στα 10. Όχι μόνο κάτω από τη βάση, είναι πολύ
χαμηλή. Στον πάτο θα λέγαμε.
Στον πάτο ακριβώς. Ναι. Δηλαδή δεν εισπράττουν θετικά ή δεν εισπράττουν, δεν αντιλαμβάνονται καθόλου τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται αποσπασματικά. Δεν εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο που να είναι κατανοητό έβλητο από τον επιχειρηματία ότι αυτό είναι κάτι που τον αφορά, mm-hmm. που έχει αρχή, μέση και τέλος, που θα διευκολύνει τη λειτουργία της επιχείρησής του, άρα θα του κάνει καλό, θα καταργήσει διάφορα εμπόδια που βρίσκει στην καθημερινότητα. Δεύτερον, γίνονται πολλές φορές μόνο και μόνο για να πούμε ότι κλείσαμε κάποια αξιολόγηση, αλλά επί της ουσίας δεν ασχολείται κανένας άλλος μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης ή την ψήφιση του χ νόμου με την υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Μεγάλο πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι ψηφίζονται πράγματα και μένουν στα χαρτιά.
Mm-hmm. Όταν, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ρωτάει ταυτόχρονα όσο σας ακούνε, δεν μιλάμε οι μεταρρυθμίσεις, δεν είναι ταυτισμένες με τις περικοπές. Δεν λέτε κάτι τέτοιο εσείς, αν καταλαβαίνω καλά. Εσείς
μιλάτε
γενικά για το πόσο. Πώς να το πω, να μην υπάρχει γραφειοκρατία.
Κάθε άλλο. Μιλάμε για μεταρρυθμίσεις που αφορούν την απλοποίηση, το να γίνει πιο φιλικό το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Μάλιστα.
Να υπάρχουν λιγότερες διαδικασίες, πιο απλές, πιο κατανοητές για τους επιχειρηματίες και τους πολίτες mm-hmm. στην επαφή που έχουν με το ελληνικό κράτος.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τις διαδικασίες έναρξης λειτουργίας και λύσης των επιχειρήσεων. Μιλάμε για τις εργασιακές ρυθμίσεις που απασχολούν φυσικά τον κόσμο της εργασίας. Μιλάμε για τις διαδικασίες με τις οποίες δίνεται αδειοδότηση στις επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν, για το πώς γίνονται οι δημόσιες συμβάσεις, για την απονομή δικαιοσύνης, για το ασφαλιστικό σύστημα. Όλα αυτά αποτελούν αυτό που λέγεται ρυθμιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και αυτά αξιολογούνται εδώ πέρα. Άλλο ένα παράπλευρο θύμα ουσιαστικά όλης αυτής της ιστορίας που ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές, στις οποίες αναφέρθηκα, έχουν δυσφημιστεί και έχουν ταυτιστεί με αυτό που είπατε. Με περικοπές. Δεν είναι αυτό μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Μεταρρύθμιση είναι απλοποίηση και κατάργηση προνομίων ή περιττών διαδικασιών.
Και αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών. Κάτι που και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι επιχειρηματίες που έρχονται σε επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες κάθισαν λοιπόν και αξιολόγησαν και εκτίμησαν την ιστορία αυτή. Τι προκύπτει?
Και εκεί προκύπτει μια άσχημη εικόνα, με την έννοια ότι έχουμε ένα δημόσιο το οποίο μεταρρυθμίζεται εδώ και πολλά χρόνια. 6-7 χρόνια ακούμε διαρκώς για προσπάθειες αναδιοργάνωσης του ελληνικού δημοσίου, αλλά το αποτέλεσμα είναι μάλλον κακό. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ειλικρινής βούληση για να αλλάξει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος, ή για να μπει σε μια λογική και σε μια φιλοσοφία που θα είναι πιο φιλική προς τον αποδέκτη των υπηρεσιών του. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι όποιες προσπάθειες γίνονται από δημοσίους υπαλλήλους για δημοσίους υπαλλήλους, λίγο τους απασχολεί το πώς θα δώσουν αξία ή πώς θα διευκολύνουν, θα κάνουν καλύτερη τη ζωή του πολίτη και της επιχείρησης. Mm-hmm. Συνεπώς εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη υστέρηση σε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη φορολογική διοίκηση, προφανώς, με τις πολεοδομίες, με τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων, με τα δικαστήρια. Όλες αυτές οι υπηρεσίες υστερούν σε αποτελεσματικότητα και σε εξυπηρέτηση, δηλαδή ούτε καλές υπηρεσίες παρέχουν, ούτε είναι φιλικές στον πολίτη. Και αν μας ακούει εδώ το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανασυγκρότησης, θα πρέπει να μελετήσει καλά την έρευνα και να δει ποια ακριβώς είναι τα πεδία που μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις της η δημόσια διοίκηση. Αντιθέτως, αξιολογούνται θετικά οι υπηρεσίες οι οποίες παρακάμπτουν το δημόσιο. Εκεί παίρνουν μια πολύ ψηλή βαθμολογία, όπως είναι οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ για τη σύσταση υπηρεσίες επιχείρησης σε μία μέρα, όπως είναι άλλες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική αδειοδότηση.
Τα ΚΕΠ διάβασα.
Με τα ΚΕΠ προφανώς, δηλαδή οτιδήποτε δημιουργεί διεξόδους στον πολίτη και την επιχείρηση για να μην έρθει σε επαφή με το σκληρό πυρήνα του κράτους που παραμένει δίσκαμπτος, εκεί υπάρχει θετική αξιολόγηση. Και γι' αυτό αυτό είναι ένα παράδειγμα που θέλουμε να το αναδείξουμε, ώστε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και η δημόσια διοίκηση.
Μάλιστα. Το έχει πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω πράγματι τα μηνύματα τα οποία στέλνει η έρευνα αυτή να τα πάρουν εκεί στα αρμόδια υπουργεία και να τα δουν πιο αναλυτικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκέρτσο.
Καλό
απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άκης Σκέρτσος ήταν στην παρέα μας, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Λοιπόν, και έβλεπα, έχω σημειώσει πάρα